Ühe tuntud muusikali laulusain ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esimesel aprillil 1924. aastal suleti mind vastavalt Müncheni kohtu otsusele Landsbergi kindlusse. Ma sain vaba aega, mis võimaldas mul peale pikki pausideta tööaastaid istuda ja hakata kirjutama raamatut, mida paljud mu sõbrad juba ammu olid mind üles kutsunud kirjutama ja mis mulle eneselegi tundus vajalikuna meie liikumise jaoks. Ma otsustasin kahes köites mitte ainult esitada meie liikumise eesmärke, vaid anda ka ülevaate selle arengust. Selline vorm annab enam kui meie õpetuse lihtne esitlemine. Landsbergi kindluses 16. oktoobril 1924. aastal. Ainult tänu kogu meie poliitilise mõtte teatud haigestumisele osutus võimalikuks, et suurt rahvast toideti pikka aega rumala loosungiga majanduslikust kättevõitmisest ja jutlustati talle rahust kogu maailmas kui lõplikust poliitilisest eesmärgist. Saksa tehnika ja tööstuse triumfid, mis kasvatasid Saksa kaubanduse edu, kõik see sundis unustama, et esimeseks ja põhiliseks eelduseks kõigele sellele on eelkõige tugeva riigi olemasolu. Kuhu nüüd? Teatud ringkondades hakati kinnitama juba otse vastupidist, et riik ise on kohustatud oma olemasoluga tagama tehnika ja tööstuse õitsengut, et riik ei kujuta enam ei rohkematega vähemat kui majanduslikku instituuti, et riiki peab juhtima vaid kooskõlas majanduslike püüdlustega, et ka kogu riigi edasine olemasolu sõltub majandusest, et just nimelt selline asjade seis on kõige loomulikum ja kõige tervem ja seda tuleb kaitsta ka tulevikus. Me aga teame muuseas, et tegelikult ei oma riik midagi ühist selle või teise majandusliku mõtteviisiga, selliste või teiste majandusliku arengu vormidega. Riik ei ole sugugi lihtsaks majanduslike kontrahentide ühenduseks, mis koguneb ühte määratud riiklikul territooriumil eesmärgiga ühiselt täita oma majanduslikke ülesandeid. Ei, riik on füüsiliselt ja vaimult võrdsete inimolendite ühendus. Ühendus, mis seab endale ülesandeks võimalikult paremini jätkata oma sugu ja saavutada eesmärke, mis talle on saatuse poolt määratud. Riigi eesmärgi ja olemasolu mõte seisneb ainult selles ja ei mitte milleski muus. Majandus on seejuures ainult üheks paljudest allutatud vahenditest, mis on vajalikud seatud eesmärkide saavutamiseks. Majandus ei ole kunagi riigi esmapõhjuseks ega eesmärgiks, kuivõrd muidugi antud riik päris algusest peale ei ole üles ehitatud valel ja loomuvastasel alusel. Ainult nii võib mõista, kuidas riik kui niisugune ei oma üldse vajalikku eeldust selleks või teiseks territoriaalseks piiranguks. See viimane on iseloomulik ainult nendele rahvastele, kes tahavad oma jõududega tagada oma rahva toitmise. See on valmis ise enda tööga tagama enda olemasolu. Kuid on olemas ka rahvad, taelad, kes oskavad teatud määrani pugeda maailma teistesse osadesse ja erinevatel ettekäänetel sundida teisi rahvaid töötama enda asemel. Sellised rahvad taelad oskavad luua uusi riike sõltumata ise enda territooriumidest. Juudi riik polnud kunagi territoriaalselt piiratud. Ta oli alati universaalne territooriumi vaatenurgast, kuid väga piiratud ise enda rassilise koosseisu vaatenurgast. Vaat, milleks see rahvas alati lõi riigi riigis. Üheks juutide poolt leiutatud kõige geniaalsemaks trikiks on see, et nad suutsid salakaubana esitleda oma riiki kui religiooni ja tagasid endale sellega salliva suhtumise aarjalaste poolt. Tegelikult pole Moise religioon mitte midagi muud kui õpetus juudi rassi säilitamisest. Vaat, miks ta hõlmabki selleks kõikide teaduste suundi, seal hulgas sotsioloogiat, poliitikat ja majandust. Kõikide inimühenduste moodustamise esmaseks põhjuseks on soo jätkamise instinkt. Kuid just tänu sellele on riik rahva organism ja mitte majanduslik organism. Siin on hiigel suur vahe, ehkki see jääb tänapäeva maha jäänud, nii nimetatud riigitegelastele täiesti arusaamatuks. Meie riigimehed arvavad, et nad võivad riigi üles ehitada eranditult majandusele. Tegelikult aga on riik iidsest ajast olnud ja on ainult selle tegevuse ja nende omaduste produkt, mis on pandud esmajärjekorras tahtesse säilitada liik ja rass. Need viimased omadused pole omased kaubanduslikule egoismile, vaid kangelaslikule voorusele, kuna liigi olemasolu säilitamine eeldab tingimata indiviidide poolset valmisolekut enese ohverduseks. Selles peitubki poeedi poolt välja öeldu mõte. Tsiteerin. ja kes oma elu andma valmis pole, see elu omama ei ole väärt. Valmisole kohverdada isiklik olemasolu on vajalik, et säilitada liik. Siit on selge, et tähtsaimaks eelduseks riigi moodustamiseks ja säilitamiseks on eelkõige teatud ühistunde olemasolu, mis põhineb kuuluvusele ühesugusesse sugukonda ja liiki. Valmisoleku olemasolu võidelda kõikide vahenditega selle kogukonna säilimise eest. Rahvastel, kes paiknevad ise enda territooriumil, viib see vooruslikkuse ja kangelaslikkuse õitsengule. Rahvastel parasiitidel viib see silmakirjalikkuse ja julma salakavaluse õitsengule, kui vaid need viimased vähe austatud omadused ei olnud juba selle esmapõhjuseks, et antud riik võis üldse tekkida. Sellise või teise riigi tekkimine on alati vältimatult, igal juhul oma arengu esimestel astmetel, tingitud just nimelt eeltoodud faktoritest. See juures saavad kaotuse osaliseks rahvaste võitluses enesäilitamise eest, see on sattuvad orjusse ja sellega varem või hiljem määratakse väljasuremisele just nimelt need rahvad, mis paistavad silma väikseima sangarluse ja voorusega, kõrvuti nende rahvastega, kes ei suutnud õigeaegselt mõista parasiitlike riikide valelikkust ja salakavalust. Nendel viimastel juhtudel on asi mitte ainult niivõrd mõistuse puudumises, kuivõrd mehisuse ja otsustavuse puudumises, kusjuures mehisuse puudumist püütakse sageli peita nii-öelda humaansuse mantoo alla. Ainult väga harvadel juhtudel langeb ühe või teise riigi sisemine kindlus kokku nii nimetatud majandusliku õitsenguga. Vastupidi, võib tuua arvutul hulgal näiteid sellest, kuidas niisugune õitseng osutas just riigi lähenevale langusele. Juba ainuüksi sellest on näha, kuivõrd antud riigi püsivus ja tugevus üldse mitte ei sõltu nii suurel määral majandusest. Kui inimkogukondade moodustumine sõltuks esmajärjekorras majanduslikest jõududest ja instinktidest, siis peaks kõrgem majanduslik õitseng tingimata samal ajal tähendama ka riigi kõrgemat jõudu. Siiski me näeme vastupidist. Usk kõike päästvasse majanduslikku jõudu, kui ainsasse, mis on suuteline riiki tugevdama, jätab eriti kummalise mulje siis, kui seda, nii öelda tõde, jutlustatakse maal, mille tegelik ajalugu õpetab just vastupidist. Sest just Preisimaa ajalugu tõestab erakordse selgusega, et riigi moodustamiseks on nõutavad mitte materiaalsed omadused, vaid ideaalsed voorused. Ainult nende viimaste kaitse all tõuseb ja lööb õitsele ka majandus ja selle õitseng jätkub vaid seni ajani, kuni nende puht riiklike omaduste hukkuga koos ei hukku ka majandus ise. Just nimelt seda protsessi me paraku jälgime praegu tema kõige kurvastavamal kujul. Inimeste materiaalsed huvid õitsevad alati ainult inimkonna sangarlike vooruste kaitse all. Kui tasub materiaalsetel huvidel vaid kerkida esiplaanile, kui nad selle samaga rebivad katki oma eeldused, ise endi olemasoluks. Saksamaa ajaloos saatis riiklikkuse tõusu alati ka majanduslik tõus. Ent alati, kui vaid majandus muutus meie rahva elu ainsaks sisuks, halvenesid ideaalsed voorused, riik käis alla ja oma langemisel kiskus sinna mõne aja pärast ka majanduse. Kui me esitame endile küsimuse, millised faktorid nimelt on peamised riigi moodustamiseks ja kindlustamiseks, siis me peame lühidalt öeldes vastama. Võime enese ohverduseks. Eraldi iga indiviidi tahet enese ohverduseks ühise heaolu nimel. Et need voorused ei oma midagi ühist majandusega, on juba selge ainult seetõttu, et inimesed ei too end kunagi ohvriks neil viimastel motiividel. Inimene sureb oma ideaalide eest, kuid ta ei kaldu surema oma asjade eest. Inglased tõestasid kõige paremini oma üleolekut inimhingest selles, millise motivatsiooni nad suutsid anda oma võitlusele. Samal ajal kui meie, sakslased, viskusime leiva järele, võitles Inglismaa nii öelda vabaduse eest ja see juures mitte ise enda vabaduse eest, vaid väikeste rahvuste vabaduse eest. Meil naerdi sellise jultumuse üle. Meil tunti meele härmi sellise inglaste agiteerimise pärast, ent see tõestas vaid, kui lootusetult rumalad olid ühiskondliku arvamuse juhid Saksamaal veel enne sõja algust. Meil ei omatud juba siis mingit arusaamist sellest, millised faktorid on suutelised tõstma inimesi võitlusse ja kutsuma neis esile valmisoleku minna vabatahtlikult surma ühise asja eest. Siin on fakt. Kuni Saksa rahvas kogu 1914. aasta jooksul arvas, et ta peab võitlust ideaalide eest, oli ta kindel, kuni vaid selgus, et võitlust tuleb pidada ainult tüki leiva eest, hakkas ta ilmutama valmisolekut lüüa kõigele käega. Meie teravmeelsed nii öelda riigijuhid olid siiralt hämmeldunud niisugustest muutustest meeleolus. Nii nad ei mõistnudki, et kuni inimene peab võitlust ainult ühtede või teiste majanduslike kasude eest, hakkab ta iga hinna eest vältima surma, kas või juba sel lihtsal põhjusel, et teisiti ei saada neid kasusid ära kasutada. Vaadake, mure oma lapse päästmise eest teeb kangelannaks isegi kõige nõrgema ema. Nii on see ka ühiskondlikus elus. Vaid võitlus liigi säilimise eest, isakodu ja kodumaa eest, oma riigi püsimise eest. Ainult niisugune võitlus andis kõikidel aegadel inimestele jõudu minna otse vaenlase tääkide otsa. Igaveseks tõeks jääb järgmine. Mitte kunagi veel ajaloos pole ükski riik loodud rahumeelse majandustegevuse abil. Riigid loodi alati ainult tänu liigi säilitamise instinktile. Sõltumata sellest, kas see instinkt oli määratletud kangelaslikust voorusest või kavalast salakavalusest. Esimesel juhul tuli välja aarjalik töö ja kultuurriik, teisel juhul parasiitlikud juutide kolooniad. Kui vaid ühe või teise rahva või riigi puhul võetakse ülimaks majanduslikud motiivid, on tulemuseks ainult see, et majandus ise muutub selle rahva allumise ja rõhumise põhjuseks. Saksamaal levitati enne sõda kõige laiemal viisil usku sellesse, et just nimelt kaubandus ja koloniaalpoliitika läbi õnnestub Saksamaa jaoks avada tee maailma kõikidesse maadesse või isegi lihtsalt võita kogu maailm. Sellise usu tekkimine ise oli klassikaliseks sümptomiks sellest, et Saksamaal on kaotatud arusaam tõelistest riiklikest voorustest, on kaotatud tahtejõud ja otsustavus tegutsemiseks. Ainsaks kättemaksuks selle eest oli maailmasõda kõikide tema tulemustega. Nii kirjutas Adolf Hitler oma raamatus Mein Kampf.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.